Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншіға Саутай. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Қытайдан Еуропаға көшіп барған қазақ диаспорасының өкілі Талғат Қосжігіт азаттыққа берген сұхбатында жолдағы көш қиындығы жайында айтып берді. Талғат Қосжігіт 1942 жылы Қытайдың Шанхай аймағында дүниеге келген, әкесі Сұлтан Шәріп Зуқаулы 1950 жылы Үндістан арқылы Түркияға қоныс аударған қазақ көшін бастап барушылардың бірі. Алтайдан ауа көшкен кездегі көз алдында қалған көріністер жайлы ол азаттыққа берген сұхбатында әңгімелеп берді. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханға берсем.
Өмір жолыңызды айта кетіңізші.
Өмір жолым мен 1942 жылы сонау Қытайдың Шанхай деген уәлаятында туылдым. Өйткені біздің әкелеріміз 1938 жылы Алтай Баркөлден қашып сол жаққа өтті ғой. Сол бұрынғы Шыңғыстайдың зұлымдығынан, зомбылығынан қашып. Өлеңген сөйлерде 8-9 жыл тұрғаннан кейін 1947 жылдың көктемінде қайтып Баркөлге келдік. Баркөлге келгеннен кейін Баркөлде 3 жыл тұрғаннан кейін ол жерде 1949 жылдың күзінде коммунистер билік басына келді. Одан кейін менің әкем де өзінің туған туыстарын бүгінгі міне 150 жылдық мерейтойын құттықтап жатқан Зуханың ұрпақтарын тегіс біреуін қалдырмай алып шығып 1950 жылы сол батысқа қарай Тибет арқылы ана Гималая таулары арқылы 1951 жылдың күзінде Үндістанның Кашмир уәлаятына келіп жеттік қой біз. Содан сол жерде алды 2 жыл арты 3 жыл тұрды. Біз өзіміз 1954 жылдың көктемінде Түркияға қоныс аудардық. Одан Түркияда тұрдық, Түркияда оқыдық. Бұйрық болды, дәм тартты ма, қалай болды. Сол Мюнхен қаласына келіп, Азаттық радиосына орналасты. Менің 5 балам бар, 3 қыз, 2 ұлым бар. Бәрі де оқып, жоғарғы білім алды.
Жаңағы жер ауған кезде 8 жастағы бала болдыңыз, иә?
Дұрыс.
Қаншалықты жол азабы есіңізде қалды?
О, көбі менің есімде. Ана Гималай тауларын өткендегі ол суық, нөлдің астында дейміз ғой, кемінде 30 градус. Одан кейін қар, боран, жер дегені қатып қалған, қайтыс болған адамдарды қою, ол жерде мазар қажу мүмкін емес те, қатып қалған. Әйтеу үйтіп-мүйтіп қойдық қой сол. Одан кейін сол түйенің үстінде, түйенің қомында, аттың жалында дейді ғой қазақ, сол түйенің қомында келдік біз. Кішкене 8 жасындағы бала түйенің үстінде сол таңып қояды. Кебже дейді, кебжеге салып сол үстімізді көрпе жабымен жауып тастайды. Сол таңертеңнен кешке дейін жүргенде сол шыдай алмайсың әрине. Жылаймыз, қашан қонамыз деп. Солай сол 7-8 ай ұласты ғой бұл көш. Сонымен әйтеу Үндістанға келіп жеттік. Үндістан үкіметі бізді қабылдады. Ол жерде Америка көмек берді. Одан кейін ол жерде бір жылдан астам уақыт мен ағылшын мектебін, ағылшынша миссионерлердің бұл мектебі бар болатын. Соған бізді 4-5 баланы соған қабылдады. Сол жерде сол бір жылдан астам оқыдық.
Үндістанда
сол Кашмирдің Сринагар қаласында. Одан кейін бері қарай кетіп қалдық. Сонымен Түркияға келдік. Сол Түркияда оқыдық. Одан кейін ауылға шықтық. Үкімет бізге жер берді, үй берді. Қазақтар сонымен Түркияның түрлі қалаларына барып орналасты ғой сол. Үкімет бәріне көмек берді.
Енді өткен тарихты көзіңізбен көрген адам ретінде кейін ұрпақтарға жиі айтып отырасыз ба?
Айтып отырамын, осы күнде де айтып отырамын. Бәрін көрген білгеннің бәрін айтамын. О, дейді, сіз онда көп нәрсе біледі екенсіз. Оны бір кітап ретінде жазуыңыз керек дейді. Иншалла, өміріміз болса жазамыз ғой енді. Көп нәрселер жадымызда қалған, әсіресе Азаттық радиосында қандай оқиғалар болды. Мен 1967 жылынан 1995 жылына дейін Азаттық радиосының қазақ бөлімінде қызмет істедім. Түркиядан Азаттық радиосына барған бірінші қызметкер менмін. Менен 3 күннен кейін марқұм Хасен Оралтай келді.
Азаттыққа қалай келдіңіз?
Азаттыққа біз газеттерде жарнама шықты. Осындай Азаттық радиосының жанында қазақ бөліміне қызметкер тілшілер алынады деп, оның кейін өзіміздің немізді жаздық, жібердік. Әйтеуір жаза салдық, кетті сонымен. Сонымен қабылдандық. Одан кейін сол 1967 жылының соңына таяу сол Мюнхенге Азаттық радиосына келіп орналастым. Азаттықты оқып тұрамын, бірақ Азаттықтың интернеттен оқимын. Бирок өзү не болгонун мен толук кабарым жок. Эфирден алып тастат деп эстидим. Оган өтө өкүндүм мен. Биз 25 30 жыл күрөштүк, билесиң, Совет Одагына каршы коммунизмди кулатуу жөнүндө. Бирок эфирден алып тастаганда биз өтө өкүндүк. Неге алып тастаганда биз биле алмадык. Айтып интернеттеги кабарларды окуп турамын мен.
Азыр Мюнхенде туруп жатырсыз?
Мюнхенде турамын. Азыр мен мына Алматыга, жалпы айтканда Казакстанга биринчи рет келип отурмун. Казакстандын тәуелсиз болгондугуна мына быйыл 25 жыл толуп отур. Сол 25 жылдан бери биринчи рет Алматыга аяк бастык келдик.
Жалпы азаттык Казакстандын тәуелсиздик алган эң алгач жарыялаган акпарат куралы. Сол кездеги силердин көңүл күйлөрүңүз калай эди?
Дурус, биз Казакстан Алматыдагы 1986 жылы желтоксандагы окуялардан басайтын болсак, сол вакыттагы окуяларды биринчи рет эфирден берген Азаттык радиосу болду. Биз ол вакытта күндүз түнү демей жумуш иштедик. Азанга хабарларды берип турдук. Түндө ал жерде Германиянын вакыт боюнча 12:00 келип, Германиянын вакыт боюнча 1:00 эфирге чыктык. Сонда Алматыда таңертең саат 6:00 болду. Одан кийин кеч хабарларды, түндөй хабарларды биз берип турдук кой. Дүйнөдөн Совет Одагында ол вакытта эч кимдин хабары болмаган вакытта желтоксан окуяларын Азаттык радиосу хабарлап турду. Сонун касында Казак редакциясы ул вакытта жатпай турмай жумуш иштеди.
Кымбатты тыңдарман, сиздер экинчи дүйнөжүлүк согуштан кийин Кытайдан Европага көчүп барган казак диаспорасынын өкүлү Талгат Кошжигит менен болгон сухбатты тыңдадыңыздар. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Алуан пикир, азат ой. Азаттык арнасынын арнайы сухбаты.